Is that not the flight somewhere from Dunkin'? Så tror jeg nok, at klokken den er ved at være to. Og så er vi klar til at begynde det nye år. Og rigtig godt nytår alle sammen. Og vi har, som I kan se, besøg af arkivet. Og rigtig hjertelig velkommen til jer.
Tak.
De har sådan nogle fine sange med, som vi skal synge. Det er rigtig hyggeligt, at der er nogen, der kommer med en sang, de selv har valgt. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Så det er rigtig sjovt. Så vi tager... ja, og velkommen til jer, og så er det jer, der tager over. Værsgo. Ja.
Vi skal lige være...
Ja, jeg skal have Jens, som du selv ser. Ja, der er nogen her. Og dem her er nogen,
ja, dem tager vi fem af. Jamen altså, så skal jeg jo an igen. Nej, det er jo rigtigt.
Ja. Og jeg bliver også nødt til at sige, at vi er simpelthen super glade ved at være. Det er rigtig fint. Og i år har vi valgt en sang at begynde med, og den er skrevet af, som I kan se forneden af den, man kan se den gamle gartner, det er, man kan sige, men ham der havde et gartneri hernede på Bredgade 8, tilbage i 33 og til 49. Og den går på den der, en sømand har sin ene gang, den tænker jeg, vi kan gå. Jeg håber ikke, jeg skal synge alene, for det går simpelthen bare ikke. Vel, hvordan er den, hun er? Snakker vi om, vi har godt nok et foredrag her 1. januar, hvad skal vi nu snakke om? Og i år, der faldt det på mig, og jeg skal starte langt uden for sognet, nemlig oppe i Sverige, hvor min oldemor Karna kom fra. Karna Niels datter, hun blev født, står der, den 12. maj i 1870 i Listerum. Det ligger 35 km nordøst for Ystad oppe i Sverige. Hun kom til Danmark den 30. juli 1894. Og med sig havde hun en søn, som dengang var 2 år. Han var født den 18. juni 1892. Og hendes mål var at komme til Amerika. Og det var der jo rigtig mange dengang, der havde som mål, de skulle til Amerika. Det var både danskere og svenskere, fordi det var sådan, at der var stor fattigdom, både her og i Sverige. Og det lød jo som om, at over i USA, der var det bare, alting var godt over i Guds eget land. Men de fleste, som jeg måske husker, det der, den serie, der vi havde udvandrerne, det var ikke alt sammen lyserødt, og det var med mange strabasser og mange udfordringer, når man kom derover. Men hun kom aldrig videre. Hun kom kun til Esbjerg 24 år gammel. Og meningen var så, at hun skulle derfra, og så via Liverpool, og så skulle hun derfra videre til USA. Men det blev ikke sådan af en eller anden grund. Helt nøjagtigt ved vi det ikke. Men hun blev i hvert fald i Esbjerg. Måske var det fordi, at hun i Esbjerg møder den mand, som hun egentlig bliver gift med. Og det er jeg usikker på, men i hvert fald, da hun bliver gift med ham, der har hun skiftet navn. Og i stedet for Niels datter, så hedder hun nu Karna Nielsson. Og det var sådan meget almindeligt dengang, at man skiftede efternavn. Det var ikke helt ualmindeligt. Og ham hun render ind i, han var på det tidspunkt havnearbejder i Esbjerg. Torsten Bæk Hansen. Han var født i Esbjerg den 21. februar 1873. Og hvor lang tid de kender hinanden, inden de bliver gift i Brøndum Kirke den 9. november 1897. Det ved vi ikke, men vi ved, at de bor forskellige steder i Esbjerg. Det ved vi, for vi kan se, hvor børnene er født. Og de, ifølge i hvert fald den sidste folketælling i 1916, der boede de på Gamle Vardevej nummer 3. Men vi kan også se, at de har boet på Nygårdsvej flere steder. De fik 10 børn. Og det er jo alle sammen hjemmefødsel, som sagt, og de arbejde på havnen var hårdt og slidsomt. Der var mange munde og mætte. Så familien der, de havde pådraget sig rigtig stor gæld. Så det endte med, at Torsten, han måtte ud og fiske. Hvornår, det vides ikke, men der kunne han tjene noget mere, end han kunne på havnen. Og han påmønstrede det skib, I ser der, som hed Eliezer, og oprindeligt stammede fra Grenå, men i 1915 bliver solgt til Esbjerg. Og billedet hænger på museet i Grenå. Originalen hænger der, og det er malet af en norsk sømand, som egentlig det der med at sejle mere, det skulle han ikke, så han bosatte sig i Esbjerg efterfølgende. Og det der, det er så en kopi, som er blevet lavet tilbage i 2019. Men billedet hænger der. Jyske Vestkysten, de skriver, det kunne godt være, at vi lige skulle have det. Jyske Vestkysten, de skriver den 25. oktober 1919. Den 23. oktober 1919, så var det var en tåget og meget diset aften. Der var mange, mange kuttere på hav, og der var mange kuttere i indsejlingen, som dengang var 5 meter dyb. Omkring kl. 23, så hører man et frygteligt brag. Hvad det var, der var sket, det vidste man ikke, fordi det var mørk, og det var jo helt, helt anderledes jo, end det er i dag. Der var i hvert fald en 200-300 både, som var ude og sejle den dag og nat. Og hvad der var sket, og hvordan det var, det kunne man ikke vide. Næste formiddag, så finder man vraggods på stranden i Hjerting. Og derudfra kan man se, at det var Eliezer, som aftenen i forvejen var blevet sprængt af en drivende mine. Det var lige efter 1. verdenskrig, så der smed tyskerne de der miner ud der. Og man sendte nogle dykker ud for at finde ud af, jamen, hvad kunne man gøre, og hvad skulle der ske? Men man kunne ikke gøre noget, fordi kutteren var totalt indfiltret i garn og net. Og ingen, de kunne ikke komme ned i det, de kunne ikke gøre noget, så derfor så blev det liggende. Og der er aldrig nogensinde mere gjort noget ved det, det ligger der. Det gik ikke lang tid før det var sandet til, og man har aldrig forsøgt efterfølgende at bjerge det. Alle fire ombord, de blev selvfølgelig dræbt, og Torsten Bæk Hansen var en af dem. Og han efterlader sig sin kone og de der 10 børn, hvor den yngste var 5 år. Så man kan sige, at det var noget af en opgave, Karne der fik. De ældste boede nok ikke hjemme mere, men som jeg kan huske bedste fortalt, altså så skulle der jo tjenes nogle penge. Hun skulle finde et arbejde, fordi de skulle jo leve af noget. Så vil jeg godt have den næste billede.
Jamen, det er fordi, der er lov til.
Ja, og der kan man se dødsannoncen derovre til Bæk Hansen, og så har hun så en tak fra i avisen, og det har hun den. Ja. Nej, det er ikke det samme.
Nej, det er begravet.
Nej, det er begravet, ja. Men, ja. Så, ja, jeg får den næste del. Og der kan man se, det er fra Fiskernes Mindepark i Esbjerg, 1919, og man kan se de der 4, som blev dræbt dengang. Ja, næste. Det er også bare nede fra Mindeparken, tror jeg. Ja, ikke godt? Og den næste også, tror jeg, ja. Godt. Så prøv at tage den næste. Godt. Den ene af børnene der var 8 år gammel, og det var min bedstemor, Eva Nielsine Bæk, Oline Bæk, født den 16. april 1911 på Nygaardsvej 66 i Esbjerg. Og da hun var 17 år gammel, i 1928, så mødte hun ham, som skulle blive manden i hendes liv, nemlig Niels Sørensen Nielsen. Nogle af jer kender ham måske som Niels S. Det var da i hvert fald sådan, det hed herude dengang. De bliver gift den 1. juni 1930. Det er så bedst at stå, så tæst, du må godt komme videre. Ja, de bliver gift. Og Niels Sørensen Nielsen, det er hans familie. Han var ud af en søskende flok på 9. Og det var jo sådan set også ret meget almindeligt, ligesom 10 var. Det var jo ikke helt usædvanligt, at man havde det. Han er opvokset ned i Sæding. Min bedstefar, eller min oldefar, hed Christian Marinus Nielsen, og Anne Dothea hedder min oldemor. Og de boede på det, der hed Hedekær, en lille ejendom dernede. Og det er i dag Tapavej nummer 43, den ligger der endnu, lige omkring et kiropraktor. Og det jord, der er der omkring, det blev udstykket fra den ejendom for mange, mange år siden. Og så lige efter huset der, som hedder nummer 43, der er der en gade ind, og den hedder C.M. Nielsens Vej. Så. Men de bliver gift, og så må du gerne komme videre. Og det er min bedstemor, da hun var 17 år gammel. Ja, ja, det kunne noget.
Små var dig.
Ja, ja, ja. Og der var en vielsesattest. Pige og husassistent var hun dengang. Ja, du må godt komme videre, Ali. Ja, og de bliver viet der i Sionskirken i Esbjerg. Og så er der sådan et minde om ægtevielse, først i 1930. Og det er noget, jeg har fundet i de gamle papirer og asbestes, som vi har samlet i en kasse. Og det er ikke alle Erland og jeg, vi snakkede om det, da vi scannede det her ind, og Erland, hvor Erland siger, at det er egentlig aldrig noget, han sådan har set før, at man gjorde det. Altså, hvor de skriver, jeg, den almægtige Gud, vandrer for dit ansigt og, for, og var fuldkommen. Og det er så til minde om den der hvilelse, og det er så Esbjerg Sions menighed ved pastor K.R. Christensen, som, som gør det, altså, som skriver der. Jeg har heller ikke set det før, men ja. Og sådan så det ud. Det, ja.
Nå, nu render den der forkert, hva'?
Gør den det? Ja.
Der kom det.
Ja. Og det blev så der, den efter de blev gift, så blev det så bestemt, at de skulle i hvert fald have en gård. Eller det vil sige, det bestemte min bedstefar i Sæding, eller min oldefar i Sæding, han bestemte, de skulle være landmand. Ah, det synes min bedstefar ikke, fordi han ville faktisk meget hellere have været tømrer. Men trods det, så, så blev det sådan. Der var ikke så meget at komme efter, det var ham, der bestemte, og sådan var det var. Og den ældste, de startede egentlig nede i, på en, nede i Hjerting, hvor den ældste af børnene er født. Men den 21. juni i 1930, så får de kontrakt på købet af 20 tønder land ude på Visselbjerg Mark. Og det er så det, der i dag hedder Knudsmarkvej nummer 21. Og sælger var Christian Petersen på Visselbjerg. Og om Visselbjerg og Christian Petersen der, der ved vi, at han var på fallitens rand. Han skulle af med noget jord, og det er jo sådan, det var. Og vi ved, og fordi vi kan se det i arkivet, at gården er handlet rigtig mange gange, altså både i 3 og i 5 og i 18 og i 20, indtil Alfred Knudsen, han køber den på tvangsauktion i 1931, altså året efter, at der er solgt lidt fra der. Og de søgte om at få et statslån til den der ejendom der, for at få det finansieret, men det kunne ikke lade sig gøre. Og hvorfor kunne det så ikke det? Jo, det var fordi, at kommissionen der, hvor de søgte, de sagde, at det var alt for dårlig jord. Det kunne ikke brødføde en familie, så og det kunne ikke lade sig gøre. Det kunne ikke blive sådan noget. Men de gav ikke op. De fandt en anden måde at finansiere det på. Via Ringkøbing Landbobank. Og så min oldefar i Sæden. Måske kan jeg godt tænke i dag, det var sgu da rimeligt nok, fordi det var ham, der sagde, at de skulle være der. Det var måske rimeligt nok. Men sådan var det. De fik 4 børn. Den ældste, som sagt, født i Hjerting, Børge, og så min mor, Vera og Christian, og moster Anne, som jo altid har boet i Kirkegade, men som jo i dag er i Karolineparken. Det blev en rigtig vanskelig start. Gården blev bygget, og de første hedebanker, de bliver tilplantet, og det fordi der var sand, og der var sandflugt, og der blev plantet læhegn, trods det, at pengene var små, og at det var det bare sand. Og det synes jeg egentlig, det var i mange år. Jeg har tit tænkt, at hvordan kunne de overhovedet få noget til at bro derude i det der, men det kunne de bare. Og det var kun på mark, det var også hendes have, og altså det kunne altså åbenbart godt lade sig gøre. Og hvis man tænker på, hvordan man gøder både have og mark og vand og gør ved i dag, men det kunne de jo ikke dengang. Det fik noget mavl, og det fik noget ejl, og så skulle det være det. Strøm var der ikke noget af. Lys fik de fra karbidlamper og petroleumslamper. Og stallen blev indrettet med 2 hestevokse, og til 4 køer, og til og 2 grisevokse og 4 kalvebokse. Og så var der en rokammer. Der var 2 lem oppe til loftet. Der var ingen lys. Og jeg kan huske, mor fortalte, at det der med, at der ingen lys var, det var jo sådan, det var. Men at det klarede de jo nedenunder med de der lamper der, men der måtte aldrig komme lamper på høloftet. Det var for farligt, det måtte man ikke, så det var altid, når de så skulle op og hente de der halm ting og hø op på den loft der, når dyrene skulle fodres, det var aldrig så sjovt, kan jeg godt huske, hun fortalte. Og så var der et stuehus, hvad man skal sige også, ikke også? Og der var så en komfur og en klynkasse til tør og kvas. Der var en fast bænk, der var ingen vand. Der var en spisekammer, en stue og en soveværelse. Og toilet. Besøg, det foregik selvfølgelig ud i stallen, sådan var det. Og så var der en pumpe i gården. Og hvis man ser det afsnit i Matador, hvor grisehandler Larsen, han er op ude i laden og finder Daniel der, så kan man godt sige, at det er jo sgu meget lys, det gør det der lamper der. Men sådan var det. De kommer lidt i gang, men så sker der det, at Karna dør. Hendes mor dør. Det gør hun 62 år gammel i 1932. Beste var 21 år, og den støtte, som hun havde fået i det her, og hvad der hele hendes liv, også efter hendes far døde, den var væk. Så der var altså meget at komme efter. De skulle klare sig selv, og sådan var det. Der var mange ting at gøre, og en af de ting, som de skulle jo have, de skulle også have varmen. De gravede tørv, og man kan sige, til at starte med, har jeg ikke helt styr på, hvor de gravede det tørv. Det kan godt være, at der er nogen her af jer, der ved det, hvor de gravede tørv henne dengang. Det kan jeg lige helt finde ud af. Men i hvert fald ved jeg, at drengene de sådan lige bliver lidt større. Så ved jeg, det er fordi, at Christian har fortalt det til Hans Ole for nogle år siden. At så kørte de ud i Rovst Mølle med hestevognen. Og så om sommeren, og så gravede de tørv. Og så kørte de først hjem dagen efter, fordi tørvene de skulle først tørre. Og så havde de ting og sager med. Lidt madpakke og sådan noget, og så sov de under hestevognen om natten, og så læssede de og kørte de hjem dagen efter. En af de ting, som altid er blevet dyrket derude, og som var nem og, fra starten af, det var kartofler. Kartofler var vigtige, det var vigtigt for dyrene og for husholdningen, det var rigtig meget vigtigt. Når de var sorteret, og når de havde, hvad skal man sige, havde, var sikker på, at de havde til dyrene hen over vinteren og til husholdningen, så blev det læsset på hestevognen, og så blev de kørt til Hjerting og til Esbjerg, og så kørte de der ned, og så solgte de kartofler. Så penge, det var jo hele tiden med at få et udkomme, og hele tiden med, at de skulle jo have det til at rende rundt. Sådan var det bare. Og jeg kan huske, at vi snakkede om, at bedste nogle gange sagde, at hvor der er vilje, så er der også en vej. Og det var jo sådan, det var. Lidt penge gav det i hvert fald, fordi mor fortæller, at da hun begynder i skole i 1939, der fik hun en ny cykel, så jeg tænker måske, at det har de andre også fået. Jeg er usikker, men det tænker jeg. Så kom krigen. Og der blev det sådan, at bedste i mange perioder der passede både børn og dyr, fordi at bedstefar dengang, som så mange andre, arbejdede for tyskerne med at bygge bunkers i Blåland. Og det var lange dage, fordi at, så vidt jeg blev fortalt i hvert fald, så var det på cykel til Varde, og så på en vogn, og så op til Blåvand, og lige sådan så på tilbagevejen. Så det var lange, lange dage, og lange dage for hende, men sådan skulle det være. Hun, som jeg husker det, dengang husker jeg det jo ikke, men efterfølgende, så var hun jo et positivt menneske, så det skulle nok gå. Sådan har hun sikkert også tænkt dengang, det tænker jeg. Så det var igen det med at tjene nogle penge, det skulle han, og det skulle de. Og regeringen opfordrede jo sådan set også til, at man skulle arbejde for de tyskere der. Det var jo sådan, det var meget almindeligt, ikke også? Så kommer vi til 1943. Der købte han så 20 tønder land jord mere af Valmer Hansen og i Vibæk. Og så havde det også penge til, at de kunne få bygget sig et maskinhus og et hønsehus. Strøm havde de stadigvæk ikke. Det fik de først i 1947. Der var en af de andre derude, som skulle have strøm, så det fik de også. Og man kan undre sig over, at det kunne i 1943, for det var jo sådan set også under krigen, og Elly og jeg har snakket om, altså det der med at købe jord af Valdemar Hansen dengang, men ja, det var sådan, det var i hvert fald. En af de ting, som han også tjente en skilling ved, det var, at han kørte mælk. Det gjorde han i mange år, eller i nogle år. Vibæk og Visselbjerg med hestevognen og to russerheste. Hvor mange år, det kan vi egentlig ikke se nogen steder. Jeg synes aldrig, jeg er blevet fortalt. Men det var en af de russerheste der. Og det er så bedstefar, og så er det bedstefars søster, der var ude og sige hej og goddag. Ja. Tak. Nej. Og så noget måtte jo ligesom have givet af kroner og øre, fordi først i 50'erne, så bliver hesten skiftet ud med en traktor. Og nogle af jer husker sikkert, måske hvad det var. Det var en orange Alice Hjalmers. Det var det, han blev ved med at have, indtil den dag, hvor han ikke var her mere. Så det var meget, jeg ved ikke hvorfor det ikke blev en færdig, sådan det kan jeg egentlig ikke. Fordi det var der jo så mange, der havde
det. Det kunne måske være billigere.
Ja, det kan nemt være. Det kan nemt være.
Godt.
Så kommer vi frem til 1955. Der bygger de igen, må have dyrene og jorden må igen have givet lidt penge. Der får de bygget lidt mere stald til, og de får bygget lade. Så er der mere plads til yderligere 3 grisestier, og der er jo plads nu til 12 køer, det er jo stort, og 8 omkreaturer. Og noget af det, som jeg kan læse i hvad han skriver, bedstefar, så tror jeg også dengang, at det betød rigtig meget, det der med, at naboer og gode venner og hvad der var, at de hjalp, når det skulle bygges, når det skulle arbejdes, når det skulle laves noget ekstra, så hjalp de hinanden derude på Vissebjerg. Det har de sikkert også gjort andre steder, det tror jeg bestemt. Så også i sommeren 55, det er noget af det første, jeg selv kan huske, og det var, der var der sølvbrøllup. Kjeld, og det var ikke guldbrøllup. Så må vi gerne gå videre. Ja, og det er også fra det der hestespand der med mælkejonerne. Ja. Ja, der er også en med, og det er Kai Olsen. Og ja, det er jo lige meget. Ja, det er Kai Olsen, og så den ene dreng, det er Børge, den anden. Ja, så må du gerne. Så er der 1955, så er der sølvbrøllup. Og det jeg husker fra sølvbrøllupet, det var, at det var så den 1. juni. Og dagen før, der i maj, 31. maj, der var det fint vejr, og solen den skinnede. Og der var vi samlet. De var hjemme. Også drengene, og både mor og moster og os. Og så skrældte vi kartofler. Vi sad ude i gårdsplads og skrældte kartofler. Kom dem i mælkespande. Fordi at dagen efter, så skulle der være sølvbrøllup og fest oppe i forsamlingshuset. Det skulle der være, og der var så meget at komme efter. Det blev der også råd til. Så det var rigtig fint. Ja.
Vil du have en ny pynt?
Jeg kan lige se, hvor det kommer. Ja, nej, ja, det kan godt. Det er lige meget. I 1957, der starter bedstefar på at skrive dagbøger. Han skrev, det er for hele året i 1957. Og det synes jeg godt nok lige, men det var der bare. Helt, altså, ikke sådan, det var en hel historie hver dag, men i dag har det regnet, eller nu har det været frostvejr, eller mor var i brugsen, eller sådan nogle helt korte, nogen der, hvad de havde lavet. Den 18. marts det år, der skriver han i dagbogen, at nu havde han kørt ejl hele dagen. Og hen under aften, så har han op og betalt skat. 668 kroner. Og derefter var han til møde i Varde. Og der kan jeg godt lige tænke, da jeg lige læste det, så tænkte jeg, en hel dag med ejl. Og så op i og betalt skat, og så i by i Varde. Og ingen brugsøj. Men sådan var det. Og han skriver også i juli måned, at der er han afregnet for tre svin, 566 kroner. Og der var også for en ko nummer 34, den har han også fået afregnet på. Og så skriver han også, at det var der i juli, at han havde en so, der var løben, så nu har han haft brud efter brink. Så det er jo sådan nogle sjove ting, han har skrevet, og det var den sommer i 57, hvor de... Der blev penge til, at de kunne have en karl, og ham kan jeg huske, han hed Svend Erik. Og ellers så klarede de jo faktisk dagligdagen næsten selv, kan jeg se i dagbøgerne. Altså han, men alligevel så kan jeg se her og der også, at der var altid stor tjenestvillighed fra naboerne og venner og os der boede i Alslev. Det skriver han jo, så har Vera været med børnene, eller også har Anna været der, og så har Evald efter arbejde været der hjælpe at gøre roer, og altså på den måde der. Altså vi var jo her omkring, og det var bare rigtig, rigtig fint, jo, ikke? Midt i 50'erne, så bliver der råd til en bil, og det er jo den der. En Austin A30, var det ikke sådan, vi mener om nede, Jens? Jo. Og den første lange tur, den var grøn, ja. Den første lange tur, de var på, det var en tur til København. Og det var de, fordi at over i København, der boede gutten, vi kan se der foran der, han hed Bent. Og han var nummer to af to søskende drenge, som var her om sommeren. Det var det, de hed Østrups feriedrenge. En lærer derovre, som bestemte sig for, at de der københavnerdrenge, de trængte til at komme på land. Og der havde bedstemor og bedstefar, der havde de først storebroren, og så Bent der. Og jeg husker også, at Bent der, han... mens han var her, der var der besøg også af hans bedstemor. Det var rigtig, rigtig fint. Og han besøgte de over i København. Og det var jo ret så stort, for også ikke kun på grund af Bent, men også fordi, at Bent og hans familie havde taget dem med. De var ude og se Kastrup Lufthavn. Og det skriver han også i dagbogen. Og jeg husker, da de kommer hjem, jeg var jo ikke mere end 6 år, så det er jo ikke fordi, det var helt vildt, men jeg kan huske, at Det var stort, det at være Kastrup Lufthavn, det var bare stort. Så kommer vi op til 1960. Så blev der igen penge i overskud til at bygge lade, og det gjorde mor Neubert. Han murede den, og da stenene de blev købt, kan jeg se i dagbogen, ude på teglværket i Orten, de kostede 2700 kroner. Og jeg kan også se, at han der i 1960 skriver, at han havde sendt ko nummer 4 til eksport. Den fik han 318 kroner for. Det er ret møgt, men det gjorde han altså. Og så blev der solgt et læs roer for 200 kroner. I den tid, de var der fik han også, eller de fik også tid til at deltage i foreningens, landbrugsforeningens arbejde og transformerforeningen og slagteri i Esbjerg. De deltog i mange møder og sammenkomster og spisninger. Og rigtig mange steder, så skriver han, mor var med. Så sådan var det. Og det var noget, hun gerne ville. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Det var det. Hun elskede det. Og jeg tror bestemt, og Eva og mig har også snakket lidt om det. Det var bestemt den der, hun var rigtig meget omfavnende og rigtig meget omsorgsfuld. Og jeg tror, jeg kan høre min tante i Horsens, altså den ene drenges kone der, hun siger, at jamen, når de kom hjem fra Horsens, så var det jo bedstefar, enten han hentede dem på banegården i Esbjerg, eller han nu ikke lige var der, så stod hun i døren med åbne arme og sagde, nej, velkommen, det var man nok godt at se jer. Sådan var det hver gang, og hun var omsorgsfuld, og sådan var det bare. Og det gjorde måske også, at vi tilbragte rigtig, rigtig mange af vores eftermiddage derude. Både mig og Eva og Kurt og også drengene i Kirkegade. Der var altid noget, der skulle laves. Enten det var havbror, eller det var med i marken på anden måde, og ting, der skulle laves i stald. Træ, der skulle hentes om vinteren, og roer, der skulle hakkes, og der skulle køres hø, og der skulle mus ud. Det var lige meget. Vi tænkte aldrig over, og det gjorde jeg andre sikkert heller ikke dengang. Jeg tænkte aldrig over, det var skide irriterende. For det var bare sådan, det var. Og aldrig tænkte, at nå, jeg gider i hvert fald ikke. Men det var i hvert fald ikke sådan, det var for os. Men det hun så gjorde, det var, at der var altid en kurv med saftevand og kage eller boller som belønning. Og en gang om ugen, så kom bager Børge. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der husker. Der kom en bager inden fra Esbjerg. Og jeg husker stadigvæk, at når han holdt i gårdsplads, og vi kom, og han lukkede den der låge op. Hold op, mand. Det var bare noget, der ville noget. Og der blev altid købt rugbrød, og sikkert også hvis lidt kage og sådan lidt. Det kunne godt være, der blev det. Men belønningen for alt den der, det der hjælp og det der med, at vi var der, som hun elskede, at vi var der, det var der ingen tvivl om, at det gjorde hun. Så kunne det være, at hun en eftermiddag, var ikke lige, der var noget, så pakkede hun bilen med kage og saftevand og kaffe og en tæp og sådan noget. Så kørte vi ud i det blå, og så fandt vi et sted, hvor vi kunne sidde og nyde det, vi havde brugt med. Så, og Eva fortæller, at hende og Niels Erik fra Kirkegade, en gang, der, hvor de kom derhjem, de var der rigtig meget, der et par sommer derefter, jeg var væk. Så havde hun købt et sæt rulleskøjter til dem hver. Fordi det skulle de have, fordi nu var der kommet asfalt, så kunne de køre det ud. Så det må have været derefter i hvert fald. Jeg kan i hvert fald godt huske, at der var asfalt, inden jeg flyttede fra Visbjergvej. Min bedstefar, han dør den 24. april 1970. Foråret der, ikke ret langt før det kunne være guldbryllup. Pludselig, sådan var det. Og passe gården selv, det kunne hun ikke. Så til at starte med var det far og Axel og gode naboer derude, der hjalp hende. Men den blev hurtigt solgt til Kai Mønster Schmidt. Og de skyldte i hvert fald ikke mere på den, end at hun kunne få bygget et lille hus på Lindevej nummer 3. Og det var bare for hende. Selvfølgelig var der sorgen og alt, hvad der nu kan være der. Men hun var bare rigtig, rigtig, rigtig glad ved at bo der. Og hun var også rigtig glad ved, at det fællesskab, som de havde haft på Vesselbjerg og de venner og hvad der havde været, at det, dem, som de havde besøgt og havde hjulpet hinanden med, og kaffeaftener og hvad ved jeg, med Kajs og med Karls og med Ingvarts og med Niels Dammaks og Raskes. Og, altså det var bare, dem blev hun ved med at bevare venskab til, efter at hun flyttede op. Og det var bare, det var hun super glad ved. Og hun var glad ved også det naboskab, der var på Lindevej, og at det var rigtig, rigtig fint. Men satte hun sig ikke bare ned? Nej, det gjorde hun ikke. Fordi hun sagde, det blev hun da bare gammel af. Det gik i hvert fald ikke. Så hun var, blev ved med at være utrolig aktiv. Hun dansede ude i Medborgerhuset, og hvis der var sangaftener og hvad der nu ellers kunne være, så deltog hun også i det. Og når jeg kom derom på Lindevej, jamen så gik hun rigtig tit og sang. Hun sang alt, hvad hun kunne. Alt muligt forskellige, hvad hun nu kunne huske og uden ad. Og glad og tilfreds var hun. Det var hun altid, fordi hun nok sådan lige, som jeg husker det, sagde det der med, jamen når man synger, så kan man ikke være ked af det, så bliver man glad. Og det kan hun jo da sådan set godt have ret i. Sidst i 70'erne kommer der så nogle oldebørn til. Og det var bare rigtig, rigtig fint for hende. Og hvis jeg havde brug for hjælp til pasning af børnene, hvis jeg var syg, eller hvis de var syge, undskyld, hvis de var syge, og Jens han skulle på arbejde, sådan var det jo dengang, jamen så ringede jeg til hende og siger, hvad kan du ikke lige, jo, det kunne hun da, hvis ikke lige hun havde en aftale med Hanne Heen om, at det var i dag, hun skulle gøre rent, så kunne hun godt det. Og der blev hun jo ved med at gøre rent om, indtil Heners de solgte og flyttede ud der, hvor hende og bedstefar, de egentlig startede på Vissebjerg Mark. En gang om ugen. Og jeg kunne også være heldig, at når hun var om hos os og passede børnene, at så kunne det være, så hun tørrede af, inden hun vaskede i køkkenet, eller også havde hun støvsuget af gulv, eller hun var vasket. Det kunne nok komme tanke om, at jeg tørrede støv af. Og jeg så, hvis jeg sagde, nej, men det behøver du da ikke, og det kan jeg da godt selv. Nej, men det ville hun jo gerne. Nå, ja. Så gjorde hun da bare det, så var det fint. Så sådan var det med hende. Så var der ham der, Fritz der, som jo var sønnen, som var med fra Sverige. Han kom aldrig nogensinde til at føle sig godt tilpas i Esbjerg. Og han gjorde det, da han var 14 år i 1906. Så tager han ud og sejle. Og han kommer til Liverpool, og via Liverpool kommer han til Canada, til Halifax. Og vi kan se på indrejsepapirer til Amerika, at han via Ellis Island kommer ind der, og at han kom fra Esbjerg, står det i papirerne, og han var født i Sverige. Og vi har også fundet frem til, det vil sige, jeg siger vi, men det er ikke os på arkiv, det kommer til. Og der kan man se, at han, da han er 19 år, bliver indkaldt som soldat i USA, der bor han i Minnesota. Og vi kan også se, at han har fået en søn. Og vi kan også se, at sønnen er blevet gift i Kentucky med en dansk pige. Og at vi kan også se, at i 2019, der er der stadigvæk efterkommere, som bor i Kentucky. Den 26. oktober 2019, 100 år efter den der sprængning, der havde den ene af Torsten og Karnas børnebørn arrangeret en sammenkomst for ligesom at markere de der 100 år. Det skulle foregå nede ved Fiskernes Mindelund i Esbjerg, og vi var 34 efterkommere, og vi lagde en krans, og efterfølgende så var vi på Fiskeri- og Søfartsmuseet, og der havde han arrangeret med Søren Byskov, som fortalte om, hvordan det var at være fisker tilbage i tiden, og også længere tilbage, som vi foregik i Hjerting. 7. juni 1990. Pludselig også. Og da vi efter begravelsen sad og spiste aftensmad i forsamlingshuset, så var der en snak om, at det kunne ikke passe. Det kunne ikke passe, at vi ikke skulle se hinanden mere. Fætter og kusiner og onkler og tanter, hvad vi nu havde, det kunne ikke passe. Vi var nødt til, om vi kunne gøre noget, så vi kunne blive ved med at ses. Fordi det foregik jo, da vi var børn på Vesselbjerg og ellers om på Lindevej. Og så blev det så bestemt, at vi skulle ses året efter, 1991, Kristi Himmelfarts dag. Og det gør vi nu. Og det vil sige, at sidste år var det en anden dato, så nu skal der ske noget andet, men det er fint nok. Og hvis vi sådan ligesom dukker op alle sammen, og det gør vi ikke, skulle jeg helst sige, så er vi omkring 100 i dag.